ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამოშიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან საღამოს პროგრამას საქართველოში 18 საათია. პროგრამას დაიწყეთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით, მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთის.
მოგესალმებით, ჯერ ხელმოთელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ, სირიის ჯარები ბომბებს უშენენ ადგილს, სადაც სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული. მოსკოვის საარჩევნო კომისიამ შესაძლოა განიხილოს მოსკოვის მერობის კანდიდატად ალექსეი ნავალნის რეგისტრაციის დაუქმების საკითხი. ვაშინგტონში გამართა საქართველოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაქვეყნა საჭილ აღსულების დაწესებულებების კრიმინალური ავტორიტეტების მხრიდან მართვის სქემა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სირიის მთავრობის ჯარები ბომბებს უშენენ დამასკის გარეუბანს, რომელშიც ოპოზიციური ჯგუფების ცნობით მთავრობამ 4 შაბათს ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით 5 შაბათს განახლდა სარაკეტო იერიში დამასკის აღმოსავლეთით. ქიმიური იარაღი თავდასხმის მსხვერპლთა რიცხვი ოპოზიციონერი აქტივისტების მონაცემებით 116-დან 1300-მდე მერყეობს. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას. გაეროს უშიშროების საბჭო 4 შაბათს სვე შეიკრიბა საგანგებოს ხდომაზე სირიიდან გავრცელებულ ცნობებზე მოსალაპარაკებლად. გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგე თავმჯდომარე, გაეროში არგენტინის ელჩმა მარია კრისტინა პერსევალმა საბჭოს წევრების სახელით გამოთქვა შეშფოთება.
I can say that there is a strong concern.
შემიძლია ვთქვა, რომ საბჭოს წევრებში ძლიერ შეშფოთებას იწვევს ბრალდებები და ზოგადად არის მოლოდინი, რომ ნათელი უნდა მოეფინოს იმას, რაც მოხდა. და ყურადღებით უნდა მივადევნოთ თვალი ვითარებას. უშიშროების საბჭოს ყველა წევრი თანხდება, რომ ნებისმიერი მხარის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება ნებისმიერ პირობებში არის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა.
აღნიშნა გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგე თავმჯდომარემ. უშიშროების საბჭო ქიმიური იარაღი თავდასხმაზე ცნობის დაუყოვნებლივ და მიუკერძოებელ გამოძიებას მიემხრო. ეგვიპტეში გასეს განკარგულება ყოფილ პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის ციხიდან გამოშვების შესახებ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით პროკურორმა წერილობით გაუგზავნა შესაბამისი დავალება კაიროსთან მდებარე ტორას ციხეს, სადაც მუბარაკი იმყოფება. 85 წლის ჰოსნი მუბარაკი 2011 წლის 21 აპრილიდანაა დაკავებული იმავე წლის მასობრივი საპროტესტო აქციების შედეგად მისი მართლობის დამხობის შემდეგ. 4 შაბათს კაიროს სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება მუბარაკის პირობით გათავისუფლების თაობაზე. მოსკოვის საქალაქო საარჩევნო კომისიამ შესაძლოა უახლოეს ხანში განიხილოს მოსკოვის მერობის კანდიდატად ალექსეი ნავალნის რეგისტრაციის გაუქმების საკითხი. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი უწყება. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვალენტინ გორბუნოვის განცხადებაზე დაყრდნობით. გორბუნოვის თქმით, ნავალნის სახელზე ამომრჩეველთა საჩივრების შევიდა უკანონო სააგიტაციო მასალების გავრცელების ბრალდებით. მერის არჩევნები მოსკოვში 8 სექტემბერს გაიმართება. ალექსეი ნავალნი ცნობილი ოპოზიციონერია. ჩინეთში იმართება წარსულში გავლენიანი ოფიციალური პირის ბოსილაის სასამართლო პროცესი. საქმე ეხება ბოლო პერიოდში კომუნისტური ელიტის ყველაზე მაღალი რანგის წარმომადგენლის გასამართლებას. ბოსილაის წაყენებული აქვს კორუფციის, ფულის გაფლანგვის და ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებები. მისი საქმის განხილვა 5 შაბათს დაიწყო აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ინანის სასამართლოში. წარსულში ბოსილაი კომუნისტური პარტიის პოლიტბიუროს მუდმივ მოქმედი კომიტეტის წევრობის კანდიდატად განიხილა. პაკისტანში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ თალიბების მეთაური და მისი სამი მცველი. ინციდენტი ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად მოხდა. ადგილობრივმა ჟურნალისტმა ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურს უთხრა, რომ წუხელ ბომბზე აფეთქდა ავტომანქანა, რომელშიც თალიბების მეთაური ღულამ იანი იჯდა მცველებთან ერთად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოს და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრების ირაკლი ალასანიას და ჩაკ ჰეიგელის შეხვედრა. პენტაგონის ინფორმაციით, ჰეიგელმა ისაუბრა საქართველოს მონაწილეობაზე უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციებში და მადლობა უთხრა ალასანიას მსხვერპლისთვის, რომელსაც ქართველი ჯარისკაცები და მათი ოჯახები იღებენ. პენტაგონის პრესა ამდივნო ცნობით, შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა შეაქო საქართველოს ძალისხმევა გაზრდო შეიარაღებულ ძალებზე სამოქალაქო ზედამხედველობა, რაც ჰეიგელის თქმით დემოკრატიული პროგრესის მკაფიო მაგალითია. თავის მხრივ ალასანიამ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მიიღო ყველანაირი გარანტია იმისა, რომ საქართველოს დეოკუპაციის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოში ინტეგრაციის საკითხები მუდმივად იქნება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დიალოგის ნაწილი, სანამ რუსეთის ფედერაცია არ შეეგუება იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან ჯარები უნდა გაიყვანოს.
ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება საქართველოს შექმნას თავდაცვის შესაძლებლობები, ადეკვატური თავდაცვის შესაძლებლობები, რაც უპასუხებს არსებულ საფრთხეებს ჩვენს რეგიონში. ჩვენ ვსაუბრეთ იმაზე, რომ კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენს მხარდაჭერას სამხედრო განათლების მიღების კუთხით.
აღნიშნა ალასანიამ, რომელიც ვაშინგტონში შეხვდა ასევე შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდიის ბიუროს ხელმძღვანელს და იმყოფებოდა ეროვნული თავდაცვისა და ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტებში. ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაქვეყნა საშალო აღსრულების დაწესებულებების კრიმინალური ავტორიტეტების მხრიდან მართვის სქემა. ნაციონალების ინფორმაციით, რომელიც საზოგადოებას პარლამენტარმა აკაკი მინაშვილმა წარუდგინა, საშალო აღსრულების სამედიცინო დაწესებულებას ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ტარიელ ფოცხვერია იგივე ტარას ამართავს. მინაშვილმა დაასახელა სხვა კონკრეტული პირებიც, რომლებიც მისი თქმით ციხეებს აკონტროლებენ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ტელეკომპანია Iberia TV მზადაა განიხილოს ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტებისა და ტექნიკური რესურსის მიღების შესაძლებლობა. მის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამჟამად მიმდინარეობს Iberia-ისთვის 2004 წელს ჩამორთმეული სამაუწყებლო ლიცენზიის დაბრუნების პროცესი და ტელეკომპანია მაუწყებლობის აღდგენას გეგმავს. Iberia TV-ის დამფუძნებლები გამოთქვამენ სურვილს, რომ ქართულ სამაუწყებლო სივრცეს დაუბრუნდეს კიდევ ერთი დამოუკიდებელი და კვალიფიციური ჟურნალისტებით დაკომპლექტებული ტელეკომპანია.
მოისმინეთ ახალი ამბები, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა გაგაცნობთ თემებს ჩვენი გაცემის შინაარს. პირველ რეპორტაჟში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ განსხვავებულად ოპოზიცია და ხელისუფლება ციხეების კანონიერი ქურთების მიერ მართვას.
ჩვენ ვართ ძულად განწყობილები თავად ამ ტრადიციების მიმართ და არა ადამიანების მიმართ. ჩვენ სისტემას ვებდით, ამ ქურდის, ამ მაყურებლის სისტემას და არა ადამიანებს, ისე როგორც ამას აკეთებდა წინა ადმინისტრაცია.
კრიკი მაინც კრიტარჩებოდა და იქ მაინც მაყურებელი იყო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ როგორც დღეს არის ასე ინტენსიურად ყოფილი.
გამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა მოილაპარაკეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრებმა.
ხარდაჭერა, დახმარება და პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან უზარმაზა როლს თამაშობს. მე ვფიქრობ, რომ სწორი და დროული ვიზიტია და ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს გაცემაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს რეგიონებიდან, მოისმენთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება საქართველოს შესაძლო მონაწილეობას ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, როგორც საპატიო სტუმრისას.
თვითონ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობამაც შემოგთავაზა, რომ ჩვენი ქვეყანა საქართველო გახდეს 2017 წელს სტუმარი ქვეყანა.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. შემოგთავაზებთ ანალიზს, არის თუ არა ეგვიპტის ქაოსი არაბული გაზაფხულის დასასრული, გამბობთ სირიაზე ეგ ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე, პროგრამას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული ასევე რუბრიკა, რომლის თემა დღეს ჩეხეთია, ჩეხოსლოვაკია, 45 წლის წინანდელი ამბები.
Some people
ესეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი გადაცემას პრაღიდან ოპერატორ რუხაძე უძღვება. პენიტენციალური სისტემა, ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტების, კანონიერი ქურდების მიერ ციხის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით იმართება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა და სქემას წარმოადგინა, თუ რომელი ქურდი რომელ დაწესებულებას ზედამხედველობს. საძილახსულების სამინისტროში ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ამ თემაზე პოლემიკაში შესვლას არ აპირებენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
ავტორიტეტებისა და კანონიერი ქურდების მიერ ციხეების მართვა ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით, ეს არის იმ ობობის ქსელი, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ არის გამეფებული საჯელახსურლების სისტემაში და გამოედინება მის ფარგლებს გარეთ. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა ის სქემა, რომელიც პრესკონფერენციაზე გააცნო საზოგადოებას.
არის ინფორმაცია, დადასტურებული ინფორმაცია, რომ დაიწყო ოფშიაკების შეკრება, თამაშები, ყველაფერი ეს იმართება სწორედ ციხიდან. ეს არის მექანიზმი, რომელიც დიდი ხანი იყო ჩამოყალიბებული, რომელიც საქართველოს დაანგრია ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული მოსება მისემ აღადგინა.
აკაკი მინაშვილის სიტყვებით, ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტების მიერ ციხის მართვას ორი შედეგი აქვს. ერთი, რომ თავად ციხეში მყარდება კანონიერი ქურდების მდგომარეობა და ციხის გარეთ მატულობს დანაშაული, მათ შორის მძიმე. ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარმოდგენილი ციხის მოყურებელთა სქემას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და დასძინა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამ თემაზე საუბრის მორალური უფლება არ აქვს.
როგორ არ აქვს ინდისი, რომ ისინი კიდევ ციხეებზე საუბრობენ? თქვენ ხომ იცით, რა მდგომარეობა იყო ციხეებში და დღეს იმასთან შედარებით სანატორიუმია, თუმცა პირობების გამოჯობესება იქ საჭიროა და ჩვენ ვცდილობთ ახალი მშენებლობები გავაკეთოთ.
საშელახსურების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის ირაკლი კორძაიას სიტყვებით კი სამინისტრო არაპირებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ამ თემაზე პოლემიკაში შესვლას. ამასთან განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებულ ავტორიტეტებთან და ზედამხედველებთან ბრძოლას მინისტრმა სოზარ სუბარმა თანიშმისთანავე დაიწყო და გასული წლის ნოემბერშივე ციხის ადმინისტრაციის 5 თანამშრომელი გაათავისუფლა ამგვარ კავშირში შემჩნევის გამო. ირაკლი კორძაიას სიტყვებით, ზოგადად საშელახსურების სამინისტროს პოზიცია განსხვავებულია წინა ხელისუფლების დროინდელი სამინისტროსგან.
ჩვენ ვართ ძულად განწყობილები თავად ამ ტრადიციების მიმართ და არა ადამიანების მიმართ. ჩვენ სისტემას ვებრძოლებთ, ამ ქურდის ამ მაყურებლის სისტემას და არა ადამიანებს, ისე როგორც ამას აკეთებდა წინა ადმინისტრაცია ციხის და წინა ხელმძღვანელობა საჯილახსულების სისტემის, როდესაც უმოწყალოდ უსწორდებოდა ადამიანებს და ამან არანაირი შედეგი არ გამოიღო. ერთ-ერთი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ, ასობით დასახიჩრებული ადამიანი.
ქვათ, რომ ციხეებში არსებული ვითარების გამოსწორებას და მაყურებელთა ინსტიტუტზე სამინისტროს მხრიდან რეაგირებას მოითხოვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის წარმომადგენლებიც საშელახსულების სამინისტროს შენობის წინ გამართულ აქციაზე. ორგანიზაციის წევრის ალექსანდრე კობაიძის სიტყვებით, მათი ადვოკატების ასევე პატიმართა მშობლების ინფორმაციაზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში არსებული ეგრეთ წოდებული ციხის მაკონტროლებლების გავლენა უფრო გაიზარდა.
კრიტი მაინც კრიტარჩებოდა და იქ მაინც მაყურებელი იყო, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ როგორც დღეს არის, ასე ინტენსიურად ყოფილიყო. ანუ ეხლა უფრო შეინიშნება, ანუ ყველაფერს მართლაც, რომ ციხის მაყურებელი ხომ არის, იქ არის კიდე კამერის მაყურებელი და ასე შემდეგ. და ეს, ანუ იგივე რა, ეს ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიცია ითვალისწინებს, ზუსტად ეგ არის ციხე.
სახალხო დამცველის მოადგილე პატა ბათლიძე 2-ოდ კვირის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში პენიტენციალურ სისტემაში განხორციელებული და მიმდინარე მონიტორინგის ფარგლებში შესაძლებელია ითქვას, რომ გადაჭარბებულია და გაზვიადებული საუბარი მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერების შესახებ.
ეს ინსტიტუტი და ამის ალბათ საომაროდ მოხდება შესაბამისი მასალები, რომელიც ჩვენ ინფორმაციით არსებობს, არსებობდა და მოქმედება ფინა ხელისუფლების და მთავრობის პირობებში არსებულ პენიტენციალურ სისტემაში. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, როგორც ცნობილია, ერგო ამჟამინდელ საჯილახსულების სისტემის და დაწესებულების ხელმძღვანელობას და ჩვენ მივიწოდა, ფიქრობთ, რომ ეს არის ზოგადი ხასიათის გამოვლინება, რომელსაც რაიმე ერთგვაროვანი საკანონმდებლო აქტით მოწესრიგების შესაძლებლობა და პრეტენზია არ შეიძლება ჰქონდეს.
სახალხო დამცველის მოადგილის პაატა ბათლიძის სიტყვებით, ამგვარ ინსტიტუტის წინააღმდეგ რაიმე კონკრეტული საკანონმდებლო ინსტრუმენტით დაპირისპირება შეუძლებელია. გამოსავალი ციხეების ზოგადად მეტი გახსნილობის უზრუნველყოფაში შეიძლება იყოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელსაც ჰქვია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ პენტაგონში შედგა ეს შეხვედრა ჩაკ ჰეიგელთან 21 აგვისტოს გამართული მოლაპარაკების შემდეგ. ირაკლი ალასანიამ ხაზი გაუსვა გარანტიებს, რომ საქართველოს კლავაც დარჩება დიალოგის თემად რუსეთსა და ამერიკას შორის. რა ეტაპზეა ურთიერთობა სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებს შორის? რა მიზნებს ემსახურება ამერიკელი კოლეგის მიერ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მიწვევა და რა კავშირი აქვს ირაკლი ალასანიას ოფიციალურ ვიზიტს 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებთან? ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
შეხვედრები ეროვნული გვარდიის ბიუროს ხელმძღვანელთან, ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში, ეროვნული შიშროების საბჭოში, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტში, საზღვაო ქვეითთა კორპუსსა თუ თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოში. საკმაოდ დატვირთულია შეერთებულ შტატებში ირაკლი ალასანიას ერთკვირიანი ოფიციალური ვიზიტის განრიგი, რომლის უმთავრეს მოვლენადაც ცხადია მიიჩნევა შეხვედრა მის უშუალო მასპინძელთან, ამერიკელ კოლეგასთან ჩაკ ჰეიგელთან. ირაკლი ალასანიამ მიღებულ გარანტიებზე სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ ილაპარაკა.
მივიღე ყველანაირი гарантия იმის, რომ საქართველოს საკითხი, საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხი მუდმივად იქნება რუსეთ-ამერიკის დიალოგის ნაწილი, ვიდრე რუსეთის ფედერაცია არ შეეგუება იმას, რომ მან გაიყვანოს თავისი ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან.
თუ კი თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დავაყნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება საქართველოს შექმნას ადეკვატური თავდაცვის შესაძლებლობები, რაც უპასუხებს არსებულ საფრთხეებს ჩვენს რეგიონში. ხოლო თავდაცვის მდივანმა გამოხატა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და ხაზი გაუსვა, რომ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და დემოკრატიული პროგრესი ხელშეუწყობს ამ პროცესს. ამ აქცენტების შემცველი ინფორმაცია ირაკლი ალასანიასა და ჩაკ ჰეიგელის შეხვედრის შემდეგ პენტაგონის ოფიციალურ ვებსაიტზეც გამოქვეყნდა. ამ განცხადებაში დამატებით ნათქვამია, რომ თავდაცვის მდივანმა ჰეიგელმა საგანგებოდ აღნიშნა საქართველოს წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ძალებში და მადლობა გადაუხადა მინისტრ ალასანიას იმ მსხვერპლისთვის, რომელიც ქართველმა ჯარისკაცებმა და მათმა ოჯახებმა გაიღეს. თავდაცვის მდივანმა ჰეიგელმა შეაქო საქართველოს ძალისხმევა გაზარდოს სამოქალაქო კონტროლი შეარაღებულ ძალებზე, რადგანაც ეს წარმოადგენს დემოკრატიული პროგრესის მტკიცე მაგალითს თავდაცვის რეფორმის ჭრილში. ამავე განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ორი ლიდერი შეთანხმდა განაგრძონ ამერიკა-საქართველოს თანამშრომლობის გაფართოვება თავდაცვის სფეროში. 21 და 22 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებებში არ კონკრეტდება იგულისხმება თუ არა თანამშრომლობის გამტკიცება გაღრმავების ჭრილში, საქართველოსთვის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით აუცილებელი შეერაღების მოწოდება, რაც წლების განმავლობაში საკამათო თემადაც ჩამოყალიბდა როგორც საქართველოსში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. როგორც საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარემ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით სიხარულიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთ თემებზე კონკრეტული ლაპარაკიც რომ ყოფილიყო ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყებათა პირველ პირებს შორის, ეს მაინც არ გახმაურდებოდა. დავით სიხარულიძე ჰეიგელისა და ალასანიას შეხვედრას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს და არანაირ ეჭვებს არ უკავშირებს იმ ფაქტს, რომ ეს შეხვედრა საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებს მცირედით უსწრებს წინ.
ოქტომბერში შეიცვალა ხელისუფლება, ახალი თავრობა არის, სისტემები, რომლებიც თავდაცვაში იყო ჩვენ თანამშრომლობის შემადგენელი ნაწილი, სწორედ ის თემები ისე დღის წესრიგშია. თავდაცვის სფეროში ასევე მიმდინარეობს ჩვენი შესაძლებლობების განვითარებისთვის, სადაც შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, დახმარება და პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან უზარმაზარ როლს თამაშობს. მე ვფიქრობ, რომ სწორი და დროული ვიზიტია და ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი.
დავით სიხარულიძისგან განსხვავებით, ჰეიგელისა და ალასანიას შეხვედრას პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს ნოდარ ხარშილაძე, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის უფროსი მკვლევარი და თავდაცვის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე. ის თვლის, რომ მოახლოებული არჩევნების ფონზე შეერთებულმა შტატებმა ირაკლი ალასანიას საგანგებო მხარდაჭერა გამოუცხადა.
სწორდება ინფორმაცია, რომ იაპირებს პრეზიდენტობის კანდიდატობას, ასევე სწორდება ინფორმაცია, რომ სხვა გეგმები აქვს, რაც არ უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს მისი პირადი მხარდაჭერაც არის, ხაზგასმა იმისი, რომ ამერიკა მხარს უჭერს ირაკლი ალასანიას როგორც პოლიტიკოს. მე ვთვლი, რომ ეს ამერიკის მხრიდან საკმაოდ პოზიტიური ნაბიჯი იყო პროდასალური კურსის გამტკიცებაში.
თუმცა პოლიტიკოს ირაკლი ალასანიას მიმართ ვაშინგტონის მხრიდან გამოხატული სიმპათიის გარდა, ნოდარ ხარშილაძის აზრით საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ცხადია სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტი ითვალისწინებული მნიშვნელოვანი ამოცანებით დგას. ანალიტიკოსი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ვარაუდებს იმის თაობაზე, რომ თითქოს ამ ამოცანებს შეერთებული შტატები ნაკლებად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოს ახალი ხელისუფლების პირობებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება რეპორტაჟით ახალციხიდან, სადაც საპროტესტო აქციები დაიწყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში, რომლის მოსახლეობა სოლიდარობას სამსახურიდან დათხოვნილ რწმუნებულს უცხადებს. მისი გათავისუფლების მიზეზს სოფლის ცხოვრებნი არ ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ ახალ რწმუნებულს მუშაობის შესაძლებლობას არ მიცემენ. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
უმიზეზოდ ვერ გადააყენეთ. თქვენ თვითონ ახალ ყველანი გადასაყენებლები იმის გამო
გადააყენეთ.
როცა ერთ штаბში დარბოდა და წელებზე ფეხით გამდა თქვენ იჯეთით სახლებში და თითიტიძი არ დაგო.
ო, შენ სად იყავი შენ?
ხალხი
ეს ხმაური ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში მას შემდეგ დაიწყო, როცა მოსახლეობამ სოფლის რწმუნებულის გათავისუფლების შესახებ შეიტყო. აქციაზე მისული ზაზე გელოშვილის მხარდამჭერები სამსახურიდან მის გათავისუფლებას აპროტესტებდნენ და ხელისუფლების გადაწყვეტილების შეცვლისკენ მოუწოდებდნენ.
ეს არის ყველაზე დიდი უსამართლობა და ყველა იზახს ამას. ეს გამგებელი თითოეული ოჯახის წევრს ეკითხებოდა რა გასაჭირი ქონდა, რა დასალხინი ქონდა.
ამათ ის ადამიანი უნდათ, რომელიც მაგათ მოემსახურება. ის გვინდა ჩვენ, არ გვინდა სხვა.
გაცხადება დაწერაო, იმას არ დაუწერია, დააწერინეს. ეგეც წვილია.
ეს ადამიანი თუ არ დააბრეს, აქ ვინც არ უნდა მოვიდეს, ხო? ის ვერ იმუშავებს.
ზაზა გელოშვილის მხარდამჭერ აქციას თავად ყოფილი ერწმუნებული არ ესწრებოდა. ქართული ოცნების მიერ დანიშნული და შემდეგ უკვე გათავისუფლებული ერწმუნებული შესახებ კოალიციის კიდევ ერთი წევრი საუბრობს. ელვარდ ზაზაძე ადგილობრივ ხელისუფლებას წინა საარჩევნო ვითარების ხელოვნურ დაძაბვას შეადანაშაულებს.
თუ ნაბან წყალს გადააყოლებენ ბავშვს, სადაურ სამართალი არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაც წყალსაკაჩს გადააყოლეს არა და ასე არ არის.
აგარის ტერიტორიული გაერთიანების რწმუნებული ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გადაწყვეტილებით სამსახურიდან 20 აგვისტოს გათავისუფლდა. გამგეობის ოფიციალური ვერსიით ზაზა გელოშულმა თანამდებობა რიგი პროექტების ჩავარდნის გამო დატოვა. გამგებლის მოადგილე მალხაზ ჟუჟუნაძე აცხადებს, რომ ყოფილმა რწმუნებულმა ვერ უზრუნველყო მოსახლეობის აღწერა და სოფლისთვის პრიორიტეტების განსაზღვრა.
სოფლის ვაუჩერებისათვის განკუთვნილი პროგრამის შედეგად მან ვერ უზრუნველყო სოფლის მოსახლეობის შესაბამისი აღწერა და შესაბამისად ათეულობით ვაუჩერი ვერ დარიგდა აღნიშნულ სოფელში. ამას მოყვა პრობლემა, კერძოდ ის, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლისათვის გამოყოფილიყო 9000 ლარი, რომელიც მათივე პრიორიტეტის შედეგად ამ თანხის გახარჯვა უნდა მოხდარიყო საკაჩის შესაძენად. რახან სოფელს არ უნდა, ეს საკაჩი აღარ დამონტაჟდება. და ეს თანხა დაახლოებით 9000 ლარი გადავა შემდგომი წლის ბიუჯეტში და შემდგომ წელს თუ განხორციელდა და იგივე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, ექნებათ ეს თანხა ასე ვთქვათ რეზერვად ამ სოფელს და გამოიყენებელ შემდგომ წელს.
მალხაზ ჟუჟუნაძის მიერ გაცხადებულ ოფიციალურ ვერსიას არ ეთანხმებიან აქციის მონაწილეები.
პროექტი ჩავარდა თავიანთი მიზეზით. ეს პროექტი ზაზაგელაშვილის მიზეზით არ ჩავარდა. პროექტი ჩავარდა, ხალხმა გამოთქვა უკმაყოფილება. მოიტანეს ის საკაჩი, რომელიც ხალხს არ აწყობდა. ამაზე წამოვიდა ხალხი წინააღმდეგი. მთელი საკრებულოს წინააღმდეგი ბატონი ზაზაგელაშვილი ვერ წავიდა, იმიტომ რომ გამგებელი ინიშნება იმის გულში, რომ ყველა მოსახლის აზრი გაითვალისწინოს და გაიაზროს. ანუ ძველი იყო და მეც წავდა, შეიძლება გამოსაყენებელი იყოს, ვარგოდეს, ვარგისიანი იყოს, მაგრამ ძალიან ვერ წავდა. მოსახლეობას არ ქონდა იმ საშუალება, რომ იმას საწვავი ჩაესხადა, ის გამოეყენებინა. ეს იყო მთავარი მიზეზი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ხალხის ინტერესები ყოველთვის იქნება დაცული.
მაია ველაშვილი იგი ამბობდა, ახალციხიდან იქ სოფელ აგარაში მოსახლეობა სოლიდარობას უცხადებს სამსახურიდან დათხოვნილ რწმუნებულს. ახლა ქუთაისში გადავინახოთ. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სააგიტაციო მასალის განთავსების ადგილები განსაზღვრა ქუთაისის საკრებულომ. დადგენილია პლაკატების გასაკრავად აკრძალული ადგილებიც, რომელთა შორისაა საკულტო, კულტურული მემკვიდრეობის, მუზეუმების და თეატრის შენობები, სახელმწიფო უწყებები და საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სპორტის სასახლე, საგზაო ნიშნები, გარეგანათების ბოძები და პარლამენტის შენობის მიმდებარე გამზირი. საკრებულოს გადაწყვეტილებით გამოწვეულ აზრთა სხვადასხვაობაზე გეამბობთ ქუთაისიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს საარჩევნო სააგიტაციო პლაკატებისთვის ქუთაისში 12 ადგილი გამოუყვეს. ქალაქის საკრებულოს გადაწყვეტილებით სპეციალურ სტენდებზე ნებადართულია მხოლოდ 103 ფორმატის საარჩევნო პლაკატების გაკვრა. ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მითითებული ადგილები არასაკმარისი და მიუღებელია პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელისთვის. გოგი წულაია მიიჩნევს, რომ
ჯერ სანამ კანდიდატების რაოდენობა არ იცოდნენ, არც უნდა ეჩქარათ და იმის
მიხედვით უნდა გასაზრულიყო მეორდება იგივე, რასაც აკეთებდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში, ხიხებში და შუკებში და მოფარებულ ადგილას იყო შაშან და იგივე სტოებენ.
საარჩევნო პლაკატებისთვის განსაზღვრული ადგილები და რაოდენობა მისაღებია ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარისთვის გიორგი უკლებასთვის. მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო სუბიექტებს თანაბარი პირობები ჰქონდეთ.
ართული რომ პლაკატს რაიმე დიდი ეფექტის მოხდენა შეუძლია ამორჩეველზე. რა რაოდენობით იქნება ეს წარმოდგენილი? მე ამას ვთქვათ კიმნეულად არ მივიჩნევ. თავარია რომ ყველაზე გადანაწილდეს თანაფრად.
საარჩევნო სააგიტაციო პლაკატების გამოყენებისას ზომიერების დაცვას აუცილებლად მიიჩნევს ქუთაისის საკრებულოს წევრი დავით თვალი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ყოფილი წევრის განცხადებით, ზოგიერთ უბანში დღემდე შემორჩენილია გასული წლების საარჩევნო პლაკატები, რაც ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს.
ეს გამოყოფილი ადგილები აშკარად არ არის საკმარისი, მაგრამ ძალიან ბევრ პარტიის სტიკერს ეხლაც ვაწყდებით ქალაქში, ანუ გავაკარით და მის ჩამოღებაზე არ ვიზრუნია, ანუ ვიზრუნეთ, მაგრამ ისე ტოტალურად ვაკრავდით, შემდეგ ჩვენივე მასშტაბები არ ეყო მათ ჩამოღებას. ამიტომ ჯობია თუ მივეჩვევით და ნელ-ნელა დაინერგება ეს კულტურა, რომ კანონი არის ყველაზე მთავარი, გამოიყო ადგილები, იმ ადგილები დაკმაყოფილდა. თავი არის შეჯიბრი გამომართოთ ერთმანეთთან იდეოლოგიაში, პროგრამაში.
არჩევნების შემდეგ სააგიტაციო პლაკატების ქუჩებსა და შენობებზე დატოვებას პოლიტიკური კულტურის დაბალი დონით ხსნის საკრებულოს წევრი გიორგი შავგულიძე.
მთელ ქალაქს რომ მოვედებით და მოუფენთ ჩვენს სააგიტაციო საპროპაგანდო სურათებს, შემდეგ რა ჯდება იმისი ჩამოხსნა და გასუფთავება. მე მგონი თითქმის იმდენივე და ჯიბიდან ამოღება აღარ უნდათ.
თავად ამომრჩევლები მათთვის განკუთვნილი საარჩევნო სააგიტაციო მასალის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებას აუცილებლად მიიჩნევენ, ისევე როგორც არჩევნების შემდეგ ამ პლაკატებისგან ქუჩების გაწმენდას.
ყველა აგრავდა ამ ხეებზე იმას და მე აღარ ასუფთავებდნენ და იყო სიბინძურე ქალაქში.
იმდენი სურათები როა გაკრული ერთბაშა საარჩევნო ვინცა ერთი სურათიც ეყოფა იმას.
ვინც გააკრა იმას უნდა კონდეს ვალდებულება მოხსნის.
არა მარტო 2012 წლის პლაკატები არის, არამედ შევარნაძის დროინდელიც, 2005 წლის არჩევნების, ანუ ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას.
ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილება არჩევნების შემდეგ ქალაქისთვის ჩვეული იერსახის დაბრუნების წესსაც განსაზღვრავს. არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებიდან 15 დღის ვადაში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ვალდებულნი არიან სააგიტაციო მასალები ჩამოხსნან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ფულადი ჯარიმა ემუქრებათ. მსგავსი რეგულაცია საკრებულომ შაშანაც დააწესა, თუმცა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პლაკატებისგან ქალაქის ქუჩებსა და შენობებს არა პარტიების, არამედ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები წმენდნენ.
თათა კაჯაკაჭიშვილი იყო ეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისიდან. ის კი ამბობდა თემის თაობაზე, რომ ქუთაისის საკრებულო საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სააგიტაციო მასალის განთავსების ადგილები განსაზღვრა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა წერდნენ გაზეთები, გეტყვით ნინო გელაშვილი.
დღევანდელი რეზონანსი წერს, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო მესიჯები ძირითადად საგარეო ორიენტირსა და ტრადიციული ღირებულებების დაცვას ეთმობა. სოციალური თემები კი ნაკლებად ჩანს. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების სპეციალისტ ელდარ პირმისაშვილს რეზონანსისთვის უთქვამს, რომ კანდიდატები ამ ეტაპზე ერთმანეთის პროგრამებს აკვირდებიან და უფრო მკვეთრ ლოზუნგებს ზაფხულის სეზონის დასრულების შემდეგ გააჟღერებენ. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე თვლის, რომ ამ საარჩევნო კამპანიის მთავარი განმასხვავებელი ყველა წინ არჩევნებთან შედარებით არის ის, რომ ძირითადი ბრძოლა წავა მეორე ადგილისთვის და შემდეგ ამ მეორე ადგილზე გასული პოლიტიკური ფიგურის გარშემო მოხდება დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის გადაჯგუფება. ან პირიქით მის საწინააღმდეგოდ კიდევ ერთი პოლიტიკური ფლანგი ჩამოყალიბდება. რეზონანსში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ლეიბორისტთა ლიდერ შალვა ნათელაშვილთან. ის თვლის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში უცნობი კანდიდატების ჩართვა არც საქართველოსთვის და არც დემოკრატიულობისთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. სამართლიანობისთვის, დემოკრატიულობისთვის და არჩევნებისთვის მთავარი პრობლემა ნაცნობი კანდიდატებია. მთელი უბედურება ნაცნობ კანდიდატებში მდგომარეობს. წინასაარჩევნო პერიოდს სააკაშვილის კანონებით ვატარებთ, უფრო მეტიც, კიდევ უფრო გაუარესებული კანონებით, აცხადებს შალვა ნათელაშვილი რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ახალი თაობა ნანა დევდარიანი. მე ვფიქრობ, ასე თუ გაგრძელდება, ყველამ ვიცით, რომ მარგველაშვილის რეიტინგი არ არის მაღალი, ბაქრაძის რაც არის, ის აღარ მოემატება არასოდეს და პარალელურად იზრდება ბურჯანაძის რეიტინგი. ამიტომ ყველაფერი თუ ნორმალურად ჩატარდა და სამართლიანად, პროგნოზი ასეთია, რომ თუ პირველივე ტურში არა, მეორე ტურის შემდეგ მაინც ბურჯანაძე გაიმარჯვებსა, ეუბნება ახალ თაობას ნანა დევდარიანი. ალია სხვადასხვა წყაროზე დაყნობით კოალიცია ქართულოცნებაში დაპირისპირებაზე წერს. ეროვნული კრების წევრი ლაშა ამირაჯიბი კი გაზეთს მეცხრე არხის შესახებ ესაუბრება. ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, ვინ იყიდის ამ ტელევიზიას, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით არის შანსი, რომ ის ხელში ჩაიგდონ რუსულმა ძალებმა, არსებობს დაინტერესებაო. Aliashi businessman Tamaz Elizbarashvilitan intervju ქვეყნდება. Elizbarashvili ამბობს, რომ მას ახალი ხელისუფლების პირობებში სამართალდამცავი სტრუქტურების მაღალჩინოსნები ხან სასამართლო პროცესის მოგების, ხანაც ბიზნესის დათმობის სანაცვლოდ თანხას თხოვდნენ. ბიზნესმენი კონკრეტულ პირებსაც ასახელებს. ეს იყო ქალაქის პროკურორი ვინმე ბესოთხელიძეო და შემდეგ აზუსტებს ბესოთხელიძე, რა თქმა უნდა, დავით კოჭლამაზაშვილის დავალებით მოქმედებდა, რომელიც მაშინ თბილისის მთავარი პროკურორი იყო. აი თუ ბატონი ბიზნესი არ მომისმეს, მაშინ უკვე პრესის ფურცლებზე სხვა პირებსაც დავასახელებ, ამბობს თამაზ ელიზბარაშვილი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. 17 მაისს და საუბარი უნდა დამთავრდეს. ხალხის მოთხოვნა, რომ არსურს ქვეყანაში დაამკვიდროს ჰომოსექსუალთა და ლესბოსელთა აღლუმი, კანონმა უნდა გაამყაროს და დაუსვას წერტილი. დემოკრატიის არსი ხალხის ნებაშია. საოცარია, რაში ვხარჯავთ დროს, რაზე ვკამათობთ, როცა ყოველი წუთი დასანანია, რადგან საფიქრალი გვაქვს, როგორ გადავარჩინოთ გავერანებული ქვეყანა. ამას წაიკითხოთ მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილის წერილში, რომელიც საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება. 24 საათი ედინბურგის საერთაშორისო ფესტივალში ქართული თეატრების მონაწილეობაზე წერს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით ქალაქ ედინბურგში საერთაშორისო ფესტივალზე საქართველოს ვასო აბაშიძის მუსიკისა და დრამის თეატრის, მიხეილ თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრისა და თეატრი ათონელზე სპექტაკლებითაა წარმოდგენილი. უცხოელებმა უკვე იხილეს სამი სპექტაკლი: კაბა, ჩემი თაობის ავტოპორტრეტი და მელოტი მომღერალი ქალი. ფესტივალზე სპექტაკლების შეფასება, როგორც წესი, კრიტიკოსების მიერ ხუთქულიანი შკალის საფუძველზე ხდება. ბრიტანული პრესის მოწინავე კრიტიკოსი ჯოის მაკმილანისგან თუმანიშვილის თეატრს წელს 4 ვარსკვლავი ერგო, რაც ასეთი რანგის ფესტივალზე დიდი წარმატებაა, წერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილმა საქართველოს პრესამე მოიხილა. 18 საათი და 31 წუთია. საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ ახლა თქვენ მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი ციხიდან გამოუშვეს. ცნობებით ის კაიროს სამხედრო ჰოსპიტალში წაიყვანეს. ეგვიპტის დროებითი პრემიერ-მინისტრის ჰაზემ ელ-ბებლავის ადმინისტრაციის ცნობით მუბარაკს შინაპატიმრობაში მოათავსებენ. სირიის მთავრობის შარები ბომბებს უშენენ დამასკის გარეუბანს, რომელშიც ოპოზიციური ჯგუფების ცნობით მთავრობა მოთხშაბაც ქიმიური იარაღი გამოიყენა. მოსკოვის საქალაქო საარჩევნო კომისიამ შესაძლოა უახლოეს ხანში განიხილოს მოსკოვის მერობის კანდიდატად ოპოზიციონერი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის რეგისტრაციის გაუქმების საკითხი. ჩინეთში იმართება წარსულში გავლენიანი პარტიული ფუნქციონერის ბოსილაის სასამართლო პროცესი. ზიმბაბვეში გაიმართა ქვეყნის პრეზიდენტად 89 წლის რობერტ მუგაბეს მორიგი ვადით ინაუგურაცია. პაკისტანში გზისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ თალიბების მეთაური და მისი სამი მცველი. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრების ირაკლი ალასანიას და ჩაკ ჰეიგელის შეხვედრა. ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაქვეყნა საშალახსულების დაწესებულებების კრიმინალური ავტორიტეტების მხრიდან მართვის სქემა. ტელეკომპანია Iberia TV მზადა განიხილოს ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტებისა და ტექნიკური რესურსის მიღების შესაძლებლობა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. რამდენიმე წლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველო ფრანკფურტის ციგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსით შეიძლება წარდგეს 2017 წელს, თუ ხელშეკრულება გაფორმდა. ამ ხელშეკრულებას მხარეები ოქტომბრის დასაწყისში მოაწერენ ხელს. რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსი? ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. ის ესაუბრა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამის ხელმძღვანელს დეა მეტრეველს.
დეა, ფაქტურად 3 წელზე მეტი არის, რაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ფრანკფურტის ბაზრობასთან, მის ხელმძღვანელობასთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მოეპოვებინა სტუმარი ქვეყნის სტატუსი. და ფაქტურად 2017 წლისთვის საქართველო მოიპოვებს, ასე ვთქვათ, სტუმარი ქვეყნის სტატუსს. რა ბარიერების გადალახვა მოგიწიათ იმისათვის, რომ ეს სტატუსი მოგვეპოვებინა? რადგან ფანტასტიკის სფერო არის, ყოველ შემთხვევაში ასე მიაჩნდათ მაგალითად მწერლებს.
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ მართაც საკმაოდ ესეთი რთული და მტკივნეული გზაგავიერეთ ამ სამი წლის განმავლობაში. საუბარია საკმაოდ ინტენსიურ და რთულ მოლაპარაკებებზე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელებთან და ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი მწერლების ნაწარმოებების თარგმნის მიმართულებითაც. 2010 წლიდან დაიწყო ფაქტობრივად კულტურის სამინისტროში სპეციალურმა პროგრამამ მუშაობა ქართველი ავტორების თარგმნის მიმართულებით და ამ სამი წლის განმავლობაში ძალიან ცირეოდენი ნაწარმოებების თარგმნა მოახერხეთ, ანუ ინტერესი არ იყო თქვა ისეთი მაღალი თანამედროვე ქართული ლიტერატურის მიმართ. შენ სწორედ ახსენე ნინოს, გარკვეულწილად ფანტასტიკის სფერო იყო გამომცემლების უსამწარლებისთვის, რომ ქვეყანა საქართველომ გამხდარიყო სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტში, როდესმე ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა, რომ ეს მოლაპარაკებები ფაქტობრივად აი ესეთი კარგი შედეგი დაგემთავრებინა.
მოლაპარაკებები პრინციპში დასასრულს მიუახლოვდა და ეხლა ჯერი დგას უკვე კონტრაქტის გაფორმებაზე, თუ შეიძლება რომ ამაზე.
კი ბატონო, როგორც მოგეხსენებათ, ამა წლის ივნისში ოფიციალური ვიზიტით ბრძანდებოდა ბატონი იურგენ ბოსი და ვიცე-პრეზიდენტი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ტობიას ვოსი, მათ გამართეს ძალიან ბევრი შეხვედრა გამომცემლებთან, წერლებთან, კერძო სექტორთან, რომელიც კულტურაში აკეთებს ინვესტიციებს. კულტურის სამინისტროში ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა მინისტრთან, ბატონ გურამოდი შარიასთან და ბიძინა ივანიშვილთან, საქართველოს პრემიერთან და აი ამ საინტერესო პროგრამის შემდეგ ფაქტობრივად გადაწყდა მოლაპარაკებების ბედი და თვითონ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობამაც შემოგთავაზა, რომ ჩვენი ქვეყანა საქართველო გახდა 2017 წელს სტუმარი ქვეყანა. ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ხელშეკრულების პროექტზე და უკვე ოქტომბერში, 8-13 ოქტომბერს იმართება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და იქ უკვე ჩვენ ვიმსჯელებთ ამ ხელშეკრულების საბოლოო ვერსიაზე და იმ თარიღზე, თუ როდის მოვაწერთ ხელს ორივე მხარე ამ ხელშეკრულებას.
დია, ალბათ არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, სტანდარტები, რაც უნდა დააკმაყოფილოს ქვეყანამ იმისათვის, რომ მოიპოვოს სტუმარი ქვეყნის სტატუსი. რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება დაგჭირდა იმისათვის, რომ მოგვეპოვებინა აი ეს სტუმრის სტატუსი და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ გავამართლოთ აი ეს სტუმარი ქვეყნის სტატუსი?
ჩვენ საკმაოდ ბევრი პირობის დაკმაყოფილება მოგვიწია. მათ შორის იყო ქართველი გამომცემლების და ქართველი მწერლების გააქტიურება სხვადასხვა წიგნის ბაზრობებზე. 2012 წლამდე საქართველო მონაწილეობას იღებდა მარტო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. 12 წლიდან უკვე ჩვენ ჩანვართ ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე, ხოლო 13 წელს პირველად ბატონ გურამოდი შარიას ინიციატივით ჩვენ ლონდონის წიგნის ბაზრობაზე ეროვნული სტენდი წარსდგით, რაც ფაქტობრივად იყო ის პირობები, რომ საქართველოს უნდა ეაქტიურა თავისი ლიტერატურის, თავისი საგამომცემლო სექტორის პოპულარიზაციის მიმართულებით საერთაშორისო სივრცეში. ასევე ერთ-ერთი პირობა იყო თარგმანების დაფინანსების საკითხი, რომ
საკმაოდ რთული არის.
საკმაოდ რთულია, ზოგადად თარგმნის პროცესი რთული, იმიტომ რომ ჩვენი ენა მოგახსენებათ არის პატარა ენა და თარგმნელები საკმაოდ წირი ყავს ამ მიმართულებით. მე ვსაუბრობ თარგმნელებზე, რომლებისთვისაც ქართული ენა და ის უცხო ენა, რომელზეც ისინი თარგმნიან, არის ორივე მათთვის, თქვა როგორ გითხრათ, მშობლიური ენები. თუმცა ამის და მიუხედავად სახელმწიფოს როლიც ძალიან დიდია. სწორედაც რომ აი ეს პირობა იყო ერთ-ერთი პირობა ფრანკფურტის ბაზრობის მხრიდან, რომ სახელმწიფომ უნდა აფინანსოს ლიტერატურის თარგმანები უცხო ენებზე. ჩვენ ეს პირობას დავაკმაყოფილებთ და როგორც იცით, 10 წლიდან უკვე ჩვენთან ფუნქციონირებს აი უცხო ენებზე თარგმანების პროგრამა და არაერთი პროექტი განხორციელდა. მინდა გითხრათ, ეს წირი რაოდენობა, მაგრამ სახელმწიფომ გამოთქვა ეს სურვილი მზადყოფნა და წელს უკვე 13 წელს ჩვენ დაახლოებით 15-მდე უცხო გამოცემას ველოდებით, სადაც ფაქტობრივად გასამაგდა რაოდენობა ერთ წელიწადში.
ანუ ქართველი ავტორები ითარგმნებიან და გამოიცემიან საზღვარგარეთ
სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის აღმოსავლურ ქვეყნებში, დასავლურ ქვეყნებში და ასე შემდეგ.
დია, საინტერესო არის, როგორ ირჩევიან თავად ეს ავტორები, რადგან წერილების მხრიდან, ლიტერატურის მხრიდან ხშირად ისმის გარკვეული პრეტენზია, რომ ძირითადად ერთი და იმავე ავტორის თარგმნას უწყობს მაგალითად ხელს კულტურის სამინისტრო. როგორ ირჩევიან ეს ავტორები, მწერლები და როგორ შეიძლება მოხდეს აი ამ სიაში სხვა ავტორები?
მინდა გითხრათ, რომ პრინციპი ძალიან მარტივია და მე ვერ დავითანხმები ვერანაირად, ვერც გასულწლებში და ვერც ეხლა იმ მოსაზრებას და ეს მოსაზრება მუსირებდა გარკვეულ საზოგადოების წრეებში, რომ რაღაც შერჩევითი მეთოდით ხდებოდა ამ წრეების თარგმნა. პრინციპი არის ძალიან მარტივი, უცხოელი გამომცემლობა აგზავნის განაცხადს რომელიმე ქართველ ავტორზე, რომელსაც ის თვითონ არჩევს, ან მოთხრობათა კრებულზე. ავტორებს თვითონ არჩევს და ამის შემდეგ სამინისტროს თხოვს თანადაფინანსებას ამ წიგნის გამოცემაში.
საიდან პოულობენ, ანუ ეს უცხოური გამომცემლობები ავტორებს მოდით ამაზე.
ქართული გამომცემლები სხვადასხვა საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებს მონაწილეობენ, იქ აწარმოებენ მოლაპარაკებებს, უფლებების ყიდვა, გაყიდვა, საავტორო უფლებებზე მაქვს საუბარი. ასევე ლიტერატურული აგენტების ინსტიტუტიც მეტნაკლებად
სუსტია,
მაგრამ აი ამ ბოლო ორ წელიწადში იგრძნობა გააქტიურება ამ მიმართულებითაც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აქტიურობს გოეთეს ინსტიტუტი ინფორმაციის თქვათ
გაცვლის
თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი ფაქტორი უწყობს ხელს, რომ უცხო გამომცემლობამდე მივიდეს ინფორმაცია თუ რა ხდება დღეს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში.
მდია მინდა კითხო იმ ავტორების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ აი ამ სხვადასხვა ბაზრობებზე. როგორ ხვდებიან ისინი ამ ბაზრობებზე, როგორ ირჩევიან ისინი წინა წლებში, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე ქართული დელეგაციებს ვაკომპლექტებით, მწერლებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, კრიტერიუმი გახდათ ის თუ რომელი ავტორი იყო გამოცემული იმ წელს საზღვარგარეთ. აი ეს იყო ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომლითაც ჩვენ ხელმძღვანელობდით. წელს ჩვენ სრულებით ეს ინიციატივა დავუტოვეთ ქართულ გამომცემლებს და მათ თავად წარმოადგინეს თავიანთი ავტორები. მე ალბათ განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გავაკეთოთ 2017 წელზე, როდესაც საქართველო იქნება სტუმარი ქვეყანა აი ამ ფრანკფურტის ბაზრობაზე. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის, ქართული ლიტერატურისთვის, ქართული კულტურისთვის?
როგორც ერთ-ერთმა თანამედროვე ქართულმა მწერალმა თქვა, როდესაც მას კითხვა დაუსვეს, თუ რას ნიშნავს სტუმარი ქვეყანა ეს სტატუსი ნებისმიერი ქვეყნისთვის, მან თქვა, ეს არის მაპი კულტურაში. ძალიან კარგი შედარებაა და მე მგონი სწორი შედარებაა. ანუ ეს გულისხმობს შემდეგს, რომ გერმანია, შუაგული ევროპა ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანას უთმობს თავის პოდიუმს, ესე ვთქვათ, რათა ამ სტუმარმა ქვეყანამ მთელი თავისი ინტელექტუალური რესურსი, თავისი კულტურა წარმოადგინოს და გააცნოს დანარჩენ სოფლიოს. ეს იქნება მუსიკა, ეს იქნება სახვითი, ეს იქნება თეატრი, ეს იქნება ტურიზმი თუნდაც, კულინარია, ლიტერატურა, ბევრი სხვა
სრულად მოიცავს
მთელი კულტურა. ერთი მთავარი მოტო, რასაც უნდა გამომახვილო ყურადღება, არ შემიძლია რა თქვა, ეს არის მთავარი სლოგანი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის, სიტყვის თავისუფლების დაცვა. მე ვთვლი, რომ ამ ხრივ ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რათა სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ქართულ მწერლებს, ქართულ ლიტერატურას, მიუხედავად მათი, ვთქვათ, რელიგიური, ეთნიკური და ასე შემდეგ განსხვავებებისა, რათა მათი ლიტერატურა, მათი გამოხატვის თავისუფლება იყოს დაცული. და მე ვთვლი, რომ დღესდღეობით საქართველოში არის ყველა ის პირობა, რომ ყველა ეს კრიტერიუმი და ყველა ეს მოთხოვნა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის იყოს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული.
დაბეზონსმენელებოთ განსმენდით ინტერვიუს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელთან დეა მეტრეველთან. ნიო თარხნიშვილი ესაუბრებოდა მას 2017 წელს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგენის პოტენციის გარშემო. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ კი ამბობთ, სირიაზე ამ ქვეყნის მთავრობის ჯარებმა ბომბები დაუშინეს დამასკის გარეუბანს, რომელშიც ოპოზიციური ჯგუფების ცნობით მთავრობამ ოთხშაბათს ქიმიური იარაღი გამოიყენა. სალომე ასათიანი.
სირიის სამთავრობო ძალები განაგრძობენ დამასკის იმუბნის დაბომბვას, სადაც ოპოზიციური ძალების თქმით ოთხშაბათს ქიმიური იარაღით მოხდა თავდასხმა. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაციის სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით ხუთშაბათს განახლდა სარაგედო იერიში დამასკის აღმოსავლეთით. ქიმიური იარაღი თავდასხმის მსხვერპლთა რიცხვი ოპოზიციონერი აქტივისტების მონაცემებით 136-დან 1300-მდე მერყეობს. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას. გაეროს უშიშროების საბჭო ქიმიური იარაღით თავდასხმაზე ცნობის დაუყოვნებლივ და მიუკერძოებელ გამოძიებას მიემხრო, მაგრამ არ უთქვამს ეს ამოცანა უნდა დაევალოს თუ არა გაეროს ექსპერტებს, რომლებიც ამჟამად სირიაში იმყოფებიან. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ხუთშაბათს უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო არ მიმართავს გადამჭრელ ზომებს.
წითელი ხაზი გადაიკვეთა. გაეროს უშიშროების საბჭომ კი გადაწყვეტილების მიღება ვერ შეძლო. ეს იმ ქვეყნების პასუხისმგებლობის საკითხია, რომლებიც ამ წითელი ხაზების დადგენაში მონაწილეობენ, ისევე როგორც ყოველი ჩვენგანის.
გავრცელებული ცნობებით რუსეთმა და ჩინეთმა გაუწიეს წინააღმდეგობა გაეროს მხრიდან გამოძიების დაუყოვნებლივ ჩატარების იდეას. წარსულში ჩინეთმა და რუსეთმა არაერთხელ დაბლოკეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, რომლებიც სირიისთვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებდა. რუსეთი დიდი ხანია სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მოკავშირეა და მას შეიარაღების მაღალტექნოლოგიური სისტემებით ამარაგებს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა საფრანგეთის მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, იმ პირობებში, როცა გაეროს მიერ მხარდაჭერილი სამოქმედო ზომები არ არსებობს, შესაძლოა დრო იყოს ცალკეულმა ქვეყნებმა იფიქრონ სამხედრო რეაგირებაზეო.
Si c'est avéré, nous, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction.
ეს თუ დამტკიცდება, მაშინ საფრანგეთის პოზიციით ამას რეაგირება უნდა მოხდეს. რას გულისხმობ რეაგირებაში? იქ სამხედროების გაგზავნას არა. საერთაშორისო მასშტაბით დაგმობას, რასაკვირველია, და ასევე რეაგირებას, რომელმაც შესაძლოა უფრო კონკრეტულად საუბარი ამსოს ზალის ფორმა მიიღოს.
ვიდეოკადრებზე და ფოტოებზე, რომლებიც ოპოზიციის მომხრეებმა გავრცელეს და რომელთა გადამოწმება დამოუკიდებლად არ ხერხდება, ასახულია უამრავი დაღუპული ადამიანი, ბევრი ბავშვის ჩათვლით. გვამებს ჭრილობის ან სხვა სახის დაზიანების კვალი არ ატყვია. კონკრეტულად რა სახის ტოქსიკური ნივთიერებები იქნა გამოყენებული, ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის. ზოგიერთი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ საქმე შესაძლოა ნერვული გაზით, ზარინით განხორციელებულ იერიშთან ქონდეს. სირიის რეჟიმის მოკავშირე რუსეთი ინციდენტის გარშემო კითხვებს სვამს და აცხადებს, რომ ეს შესაძლოა მიაბოხეების მიერ მოწყობილი პროვოკაცია იყო. გაეროს ჯგუფს, რომელიც ამჟამად სირიაში იმყოფება, მინიჭებული აქვს ქიმიური იარაღი წარსულში მომხდარი თავდასხმების შესახებ ცნობების გამოძიების მანდატი. ჯგუფის ლიდერი აცხადებს, რომ ამ უახლესი ცნობების გამოსაძიებლად მას გაერომ დამატებითი ინსტრუქციები უნდა მიაწოდოს. სირიის კონფლიქტში ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში.
Салом ესეთიანი გამბობდათ სირიაზე, სადაც საუბრობდოთ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს, ახლა გადავინახოთ ეგვიპტეში. არაბული ქვეყნების ნაწილს ორი წლის წინ მოედო რევოლუციის ქარცეცხლი, რაც მოხდა ამ შემთხვევაში ავტორიტარული მთავრობების დამხობა, ამან ვერ მოიტანა დაპირებული დემოკრატიული რეფორმები, ვერც ცხოვრების გაუმჯობესების პირობები. ეგვიპტეში მიმდინარე პროცესებმა და ავტორიტარიზმთან დაბრუნებამ ბევრ ანალიტიკოსს აფიქრებინა ხუმარ მოასწავებს ეს არაბული გაზაფხულის დასასრულს. კვლავ სამმალა სალომე ასათიანს დაუთმო პეტერს, ის ჩვენი კოლეგის ჰეზერ მაჰერის მიერ მომზადებულ რეპორტერს გაგაცნობთ.
ერთი წლის წინ ეგვიპტის მოქალაქეები თავიანთი ქვეყნის ისტორიაში პირველ თავისუფალ საპრეზიდენტო არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას. დღეს კი დემოკრატიის ეს ჩანასახი გამქრალია დამხობილი პრეზიდენტის არმიის მიერ სამოქალაქო პირების დახოცვის და სამოქალაქო ომის მზარდი საშიშროების პირობებში. ეგვიპტე არაა ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც მართველების წინააღმდეგ წარმატებული აჯანყება მოხდა არაბული გაზაფხულის ფარგლებში და ახლა კი ძალადობამ დაისადგურა. ტუნისში და ლიბიაში მწვავე ბრძოლაა ძალაუფლებისთვის. ქუჩებში შეიარაღებული დაჯგუფებები დადიან. მოსახლეობაში ღრმავდება სიღარიბე. სირიის მოქალაქეები მძიმე არჩევანის წინაშე არიან. ან ქვეყანა დატოვონ, ან კი სასტიკი სამოქალაქო ომის მსხვერპლად ქცევის საფრთხის ქვეშ დარჩნენ. იემენის სუსტი მთავრობა ცდილობს გაუმკლავდეს მტრულად განწყობილ არმიას, ფართოდ გავრცელებულ კანონდარღვევებს და საკვების დეფიციტს. დემოკრატიული პროგრესის ნაკლებობამ და ახლა უკვე ეგვიპტეში სამხედრო მართველობის დაბრუნებამ არაერთ ანალიტიკოსს გაუჩინა ვარაუდი, რომ არაბული გაზაფხულის სახელით ცნობილი პროცესი სიკვდილის პირასაა. ამ ანალიტიკოსებს შორის არის იემენელი აქტივისტი, ნობელის პრემიის თანა ლაურეატი ტავაკულ კარმანი. სტიმსონის ცენტრში მამუშავე ანალიტიკოსი მონა იაკუბიანი ამ გავრცელებული შეშფოთების მიზეზებს ასე ხსნის.
ნამდვილად ძალიან რთულია. აქ, ვაშინგტონში იჯდე და დემოკრატიის ირგვლივ დიდი მედებზე ლაპარაკობდე. როცა ეგვიპტეში სულ უფრო მეტად ღრმავდება ქაოსი, როცა სირია სისხლიანი სამოქალაქო ომითაა მოცული, როცა ლიბია კვლავ ცდილობს გასამხედროებული დაჯგუფებების უკანონობასთან გამკლავებას. ამდენად, შეშფოთება იმის შესახებ, თუ მაინც საითმიდის არაბული ქვეყნების გარდამავალი პოლიტიკური პროცესი საფუძვლიანია.
იაკუბიანი, რომელიც ორი თვის წინ ტუნისში იმყოფებოდა, მიიჩნევს, რომ საქმე მართლაც პოლიტიკურ კრიზისთან გვაქვს. თუმცა ეს კრიზისი შესაძლოა საკუთრივ გარდამავალი პროცესის სირთულეებით იყოს გამოწვეული.
I would contend that over the long term we have to bear in mind.
ჩემი აზრით, გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ ეს გარდამავალი პროცესები ნაწილია ისტორიული ტრანსფორმაციისა, რომელიც მთელ რეგიონსაა მოდებული და რომელსაც ჩემი აზრით მთელი თაობის ცვლა ან კიდევ უფრო მეტი დრო დასჭირდება.
ანალიტიკოსების თქმით, იმის გამო, რომ პირველი ამბოხება ტუნისში და შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ამბოხება ეგვიპტეში მეტნაკლებად წარმატებით შედგა, ბევრს მიეცა იმედი, რომ პოსტრევოლუციური პერიოდიც ასე თუ ისე უპრობლემოდ ჩაივლიდა. მაგრამ ამბოხებების შემდეგ გაჩენილმა სახელისუფლო ვაკუუმმა ბიძგინისა მწვავე პოლიტიკურ კონფლიქტს იმ ჯგუფებს შორის, რომლებსაც დემოკრატიის გამოცდილება არ ჰქონდათ. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ისლამისტები და სეკულარისტები. ხალხს, ვინც რეპრესიული მთავრობების პირობებში წლების განმავლობაში იყო მარგინალიზებული, ახლა თავისი რელიგიური და პოლიტიკური შეხედულებების გამოთქმის საშუალება მიეცა. ამან კი საზოგადოებაში არსებული ღრმა განხეთქილებები გამოიტანა სააშკარაოზე და ზოგ შემთხვევაში ძალადობასაც მისცა ბიძგი. იაკობიანის და ბევრი სხვა ანალიტიკოსის აზრით, ეს ქაოსური მოვლენები ნაწილობრივ ლოგიკური შედეგია, რომელიც მოხვა 10 წლეულების მანძილზე მოქმედი ავტორიტარული რეპრესიების დასრულებას. თუმცა მონა იაკობიანი მიიჩნევს, რომ ექსპერტების პესიმიზმის მიუხედავად, ამ ქვეყნების ბევრ მოქალაქეს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი არაბული გაზაფხულის იდეალებისთვის ბრძოლა. ამ პოზიციას იზიარებს კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი და რეგიონის საკითხების სპეციალისტი კარიმა ბენუნიც.
Talking to women activists on the ground, you still hear sort of a determined optimism.
როცა ამ რეგიონში ქალაქტივისტებს ელაპარაკები, კვლავ გრძნობ მყარ ოპტიმიზმს. განცდას, რომ იმედი არ გამქრალა. ტუნისელმა აქტივისტმა მითხრა, რომ არაბული გაზაფხული მისთვის კვლავაც ცოცხლობს. მეტიც, ის თვლის, რომ სწორედ ამ პროცესის გამოხატულებაა ის არაორდინარული ძალის წინააღმდეგობა, რომელსაც მის ქვეყანაში უწევენ ახლა უკვე ისლამიზმს და ახალი ტოტალიტარიზმის, თეოკრატიული ტოტალიტარიზმის დაარსების საფრთხეს. არაბული გაზაფხული ამ აქტივისტისთვის წარმოადგენს მშვიდობიან პროცესს, ჭეშმარიტად დემოკრატიული ალტერნატივის დასამყარებლად.
Democratic alternative in her country.
ბენონი ეთანხმება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ბევრი სხვა ანალიტიკოსის პოზიციას, საიმისოდ რომ რევოლუციებმა შედეგი გამოიღოს, ეკონომიკური პროგრესი პოლიტიკურ პროგრესზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ეგვიპტეში გაიზარდა უმუშევრობა, სიღარიბე, საკვების დეფიციტი, შეწყდა საგარეო ინვესტიციები, მნიშვნელოვნად შემცირდა ტურიზმი. ნავთობით მდიდარ ლიბიაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წლის შემდეგ 60% შემცირდა. მუამარ კადაფის დასამხობად მიმდინარე ბრძოლის პირობებში უცხოურმა კომპანიებმა ქვეყნიდან თავიანთი მუშახელი გაიყვანეს. ბენუნი მრავლის მეტყველად მიიჩნევს ფრაზას, რომელიც მას ერთმა ეგვიპტელმა ქალმა უთხრა. გატეხილ მილსადენს ვერ შეაკეთებ ალაჰ აკბარის დაძახებითო. ისტორიიდან ვიცით, რომ რევოლუციურ პოლიტიკურ ცვლილებებს დიდი დრო სჭირდება. კიდევ ერთი ცნობილი პოლიტიკური გაზაფხული, რომელიც 1968 წელს პრაღაში იყო, საბჭოთა ტანკებით ჩაახშეს. თუმცა მან 2000 წლეულის შემდეგ გამოიღო შედეგი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის დემოკრატიზაციით და ბერლინის კედლის დანგრევით. ანალიტიკოსების ნაწილს მონა იაკობიანის ჩათვლით, სწორედ ეს აძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს. ისინი იმედოვნებენ, რომ არაბული გაზაფხულის შემდეგ დამდგარ ქაოსურ და ძალადობრივ პერიოდს უკვე ახალი თაობა დაძლევს. ამ თაობამ უკვე გამოსცადა თავისუფლება და მას არანაირ ფასად არ დათმობსო, ამბობს მონა იაკობიანი.
არის თუ არა ქაოსი ეგვიპტეში არაბული გაზაფხულის დასასრულით? თქვენს მენდით სალომე ასათიანი. ჩვენი პროგრამა გრძელდება უხილავი ფარდით. ჩვენი თემა ჩეხეთია 45 წლის წინ და ახლა. 1968 წლის ჩანაწერში, რომელთაც დაიწყება სიუჟეტი, მასა რუსებს მოუწოდებს წავიდეს შინ. სიმღერაში კი მიმართავენ ივანს: წადი შინ, აქაურ გოგოებს არ მოსწონხარო.
Ivane,
tadite holki memiluyo. 45 წელიწადი აშორებს ერთმანეთს დღევანდელი ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის და სოციალისტური ჩეხოსლოვაკიის სახალხო კრების ორ გადაწყვეტილებას. 2013 წლის 20 აგვისტოს საღამოს ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის ქვედა პალატამ კენჭი უყარა და მიაღწია საკუთარ დაშლას, რითაც ჩეხეთში პოლიტიკური კრიზისი გაგრძელდა. ამის შედეგად ხელისუფლებაში მემარცხენე ძალების გამაგრებას და სამომავლოდ კომუნისტების კიდევ უფრო გაძლიერებას მოელიან. 1968 წლის გადაწყვეტილებას კი საბჭოთა ჯარების ჩეხოსლოვაკიის ტერიტორიაზე დროებითი დარჩენის შესახებ მხოლოდ 4 დეპუტატი არ მიემხრო 228 წინააღმდეგ, ათმა თავი შეიკავა. მან საბოლოო წერტილი დაუსვა პრაღის გაზაფხულად წოდებულ ეტაპს ამ ქვეყნის ისტორიაში, როცა კომუნისტურმა ხელისუფლებამ წამოიწყო ექსპერიმენტი ადამიანური სახის სოციალიზმის შექმნის მიზნით. ამ ორი პარლამენტის ორი გაწყვეტილების ერთმანეთთან შედარება გაბედული საქმეა, მაგრამ ეს არ გაუჭირდა ჩეხეთის პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარეს, სხვათა შორის ამ თანამდებობაზე პირველ ქალს, მიროსლავა ნემცოვას. ჩეხეთის მემარჯვენე ცენტრისტული სამოქალაქო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც 1968 წლის ამბების 45 წლის თავისადმი მიზღვნილ შეხვედრაზე ჩეხეთის რადიოს წინ სიტყვით გამოვიდა და სწორედ ეს თქვა. ახლანდელი და მაშინდელი გადაწყვეტილებები მსგავს რისკს შეიცავენ. თუკი პროგნოზებს მივენდობით, მომავალ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ექნებათ კომუნისტებსა და სოციალ-დემოკრატებს 1968 წლის მსგავსად. და ისღა გვაკლია, ვინმემ ნორმალიზების პროგრამა შემოგთავაზოს და ალბათ ასეთ პარლამენტში ის 10 თავის შემკავებელ და 4 მოწინააღმდეგეც კი აღარ იქნებაო სიმწრით წინასწარ მეტყველებს ნემცოვა. ნემცოვამ ეს განცხადება გააკეთა რადიოს შენობის წინ, რომლის დაცვისას არერთი ადამიანი დაეცა მაშინ. აი ჩანაწერი ბოლოს სიტყვები, სანამ იქ ოკუპაციური ჯარი შეიჭრებოდა 1968 წლის აგვისტოში. Нормализება, რომელიც Мирослава Немцова махсена терминия, რომელიც ასახავს 1968 წელს პრაღის გაზაფხულის ჩახშობის შემდგომ ეტაპს, როცა ექსპერიმენტი შეწყდა. საბჭოთა ჯარი ჩეხოსლოვაკიიდან წავიდა 1991 წელს, ანუ მან 32 წელიწადი დაჰყო ამ მიწაზე Немцовას. პარტიის სახელის გატეხვა და საერთო კრიზისის დაწყება ამ ქვეყანაში, სწორედ სამოქალაქო პარტიის წარმომადგენელი პრემიერ-მინისტრის პეტრ ნეჩასის გარშემო დაწყებულ სკანდალს მოყვა, რომელიც უკავშირდებოდა კორუფციას, ჯაშუშობას და ასე შემდეგ. მოგლეთ, ჩეხეთში პარლამენტი დაიშალა ოქტომბრის ბოლოს ვადამდელი არჩევნებია, რომელშიც გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ მემარცხენე ძალებს. ჩვენი თანამოსაუბრეა პაველ პეხაჩეკი, ჩვენი ვეტერანი კოლეგა, ჩეხეთში ცნობილი ჟურნალისტი, რომელმაც 1968 წელს, ასევე შემდგომ პერიოდში ჩეხეთის რადიოში, ასევე რადიო თავისუფლების ჩეხურ სამსახურში იმუშავა. მისი დაკვირვებით,
ამ ყველაფერს თავისი ფესვები აქვს ჩეხიელის ჩეხების ისტორიაში. მაშინ მე რადიოში მუშაობდი და ყველაფერი მახსოვს. რა თქმა უნდა, საბჭოთა ჯარის შემოსვლა აქ არ იყო კარგი ამბავი, მაგრამ ეს იყო შესანიშნავი დრო. ეს იყო საკმაოდ მოკლე ეპიზოდი ჩეხეთის ისტორიაში, ეს პრაღის გაზაფხული. მეშინია, რომ უნდა ვთქვა შემდეგ. ჩეხები შეიძლება ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში იყვნენ, მაგრამ ახლა აღარ არიან ლიბერალ დემოკრატები. ჩეხები არ არიან ისტორიულად ლიბერალ დემოკრატები.
პეხაჩეკმა ჩვენთან საუბარში გაიხსენა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდიც, როცა ჩეხოსლოვაკიის მოსახლეობამ მხარი დაუჭირა კომუნისტურ ძალებს და მათ არჩევნები მოიგეს. პეხაჩეკის თქმით, ტოტალიტარულ ნაციზმთან ბრძოლას მოჰყვა ასევე ტოტალიტარული სოციალიზმის არჩევა, რომლის მოშორება იოლი აღარ გამოდგა. 60-იან წლებში გამოჩნდა ახალი ძალა, რომელმაც გადაწყვეტა სოციალიზმისთვის ადამიანური სახის მიცემა. 45 წლის წინ, 21 აგვისტოს, ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა კავშირის, უნგრეთის, ბულგარეთის და პოლონეთის 6000 ტანკი შეიჭრა. მას მიჰყვა 900,000 ჯარისკაცი და ასე დაიკავეს ქვეყნის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პუნქტები. დაიწყო ოპერაცია დუნაი. გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარისკაცები ჩეხოსლოვაკიაში არ შესულან. სულ დაიხოცა 108 მოქალაქე, მაგრამ წინააღმდეგობა მაინც მდუმარე იყო. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა მილოშ ზემანმა, რომელიც ახლანდელ კრიზისში მთავარ გამარჯვებულად მიიჩნევა, აცხადებს: არ შეიძლება ადამიანების დადანაშაულება იმაში, რომ 1968 წელს ოკუპაციას დამორჩილდნენ და გმირები მხდალებად გადაიქცნენ. ჩვენ თანამოსაუბრეს პაველ ბეხაჯაკს ვკითხეთ, რა ეტაპზეა ქვეყანა, რომელმაც 1999 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის შემდეგ მოიპოვა ნატოში წევრობა, ევროკავშირში გაერთიანება, ჩადგა ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგებში.
რუსები, საბჭოეთი ძალზე იყვნენ შეშინებული, რომ ეს სენი დაავადება პრაღის გაზაფხული გავრცელდებოდა პოლონეთზე, უნგრეთზე და საბჭოთა ბლოკის სხვა ქვეყნებზე. ამიტომაც მათ ჰქონდათ მიზეზი, შემოსულიყვნენ. ეს იყო ინტერვენცია. მათ შეაჩერეს ჩეხეთის ისტორიის ძალიან ხანმოკლე ეპიზოდი, ასე ვთქვათ, იმედის ერთი წელიწადი.
აქვე უნდა ითქვას, რომ ჩეხოსლოვაკიაში მიმდინარე მოვლენები არ იყო ანტიკომუნისტური ხასიათის. ეს ქვეყანა პირველ ადგილზე იყო კომუნისტების რაოდენობით. მას უბრალოდ სურდა განახლება. საქმე ეხებოდა ეკონომიკის გარდაქმნას. ადამიანის უფლებებზე მაშინ არავინ ლაპარაკობდა. პეხაჩეკი განაგრძობს, რომ ახლა შუა საუკუნეების მსგავსად ჩეხეთის საზოგადოების ნაწილები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და მიდის ბრძოლა, როგორც ეს პარლამენტის შემთხვევაში მოხდა, როცა პირველად ისტორიაში საკუთარი თავი დაშალაო. არიან ადამიანები, პოლიტიკოსები, რომლებიც უკმაყოფილო იყვნენ. არიან ისეთები, რომლებიც ახლა არიან უკმაყოფილონი. ხალხს ყველა პირდება, რომ კეთილდღეობას მოუტანენ. პეხაჩეკი ლაპარაკობს პრეზიდენტ მილოშ ზემანის დამოკიდებულებაზე ხალხის მიმართ.
Mr. Zeman.
და სხვათა შორის პრეზიდენტ ზემანზე გეტყვით, რომ მას ჩეხები განსაკუთრებით არ უყვარს. პირიქით მას მიაჩნია, რომ ეს ის ხალხია, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს, თუ მისცემთ ლუდსა და სოსის.
ჩვენ თანამოსაუბრე გვეუბნება, რომ ამით ის გულისხმობს მხოლოდ ხასიათის იმ მხარეს, რომ ხალხის გულის მოგება ადვილია, თუ ის მატერიალურად უზრუნველ ყოფილია. ბეხაჩაკის აზრით, მემარცხენეები, კომუნისტები ჩეხეთის ახლო მომავალში მეტ წარმატებებს მიაღწევენ.
ფიქრობ, რომ კომუნისტებს, სოციალ-დემოკრატებს ერთად ექნებათ სულ უფრო მეტი პროცენტი შემდგომ არჩევნებზე და ეს არ არის კარგი პერსპექტივა. პარტიები უნდა შეეცადონ ერთად იმოქმედონ, რათა მართლა ხალხისათვის აკეთონ რამე, არა მხოლოდ პოლიტიკოსების ძალაუფლებისათვის.
ჩეხეთის ისტორია, 68 წლის ოკუპაცია და დღევანდელი ჩეხეთის პარლამენტის თვითდაშლა იყო თემები უხილავი ფარდისა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობა თოფრო პეტროხაძე, ნახვამდის.